365 ditë me njerëz e ngjarje që janë ndryshuan faqen botës.
Në rubrikën e sotme do të ndalemi tek mikpritja e rregulltarëve të Shën Bernardit. Trokiti pra edhe për mua ora e fundit, përshpërit me një fije zëri Filipi. Im shtjell me mjegull e brëshëris dëbore, humbet rrugën e ndjenësi i akullohen këmbët. Do të vdes kështu, kot, në majet e Alpëve, duke ka përcyrë bjeshkët e rënduar nga dëbora, përshkuar nga Zvicra në Itali. Në këtë epokë, kujtojmë se jemi në shekullin e 17, rruga që ka marrë është i vetmi shteg malor i cili të qonë nga një vend në tjetrin. Naturisht në dimër do të ishte mirë të mos shkeli në këtë shteg.
Po kush ka punë e merr mësysh udhtimin e vështirë. Kështu dhe Filipi, duke e ditur se në qaftë malit është një strehim, ai dëshiron të arrijë atje sa më shpejt. Humbet rrugën dhe njen se së shpejti do ta zer gjumi i rënit të borës, gjumi i vdekjes. Por papritmës dëgjon fare pranë tij një lehje qenç. Në përmjegull duken tri silueta. Me sy që po i mbyllen nga gjumi i borës, ai shikon dy sihije veshur me zhguna që përkulen mbi te, ndërsa një qen i madh alpin me gjuhën e ngrohtë, faqet e ngrira. Banojmë në strehën e Shën Bernardit mall, i shpjegojnë dy rregulltarët. Është pikrisht manastiri që ju po kërkonit. Misioni ynë është të presim shtektarët që arrin në majet malit, të sigurojmë mundësinë të çlodhen e ta marrin mirë veten, e pastaj t'i ndihmojmë të zbresim në anën tjetër. Prej disa vitesh përdorim edhe qend për të kërkuar njerëzit që mund të kenë humbur udhën ndërmjet këtyre maleve, të cilat i njohim si xhepat ton. Këta qend i quajmë të Shën Bernardit.
Do të ndez një qiri për t'ju falenderuar, e një edhe për ty, bukuroshi im, mërmërit Filipi duke përkthyer qenin me dorën gjysmë të ngrirë. Rregulltarët ngrenë me kujdes. Dëvojmë rrugën, sa s'ka nisur ndonjë stuhi e re dëbore. Edhe kështu ngrica është të mërshme. Në manastir ju presin supa e ngrohtë e krevati. Shpëtojmë pra, para se të bjerë nata. E nësa të gjithë rregulltarët do të ishin si ju, bota do të ishte parajs, belbzon Filipi. Vëllëzit e Shën Bernardit ja krisin gazit. Po kështu bëjnë të gjithë rregulltarët, o mik. Mikpritja është rregull e artë për gjithë manastiret. Që nga mesjeta, nëse ju ndonë do një herë të smureni, gjeni shpejt në një manastir e do të shikni se do t'ju mjekojnë falas dhe se dilni që aty i shëruar.
E nëse do të binin mjerim, gjë që ne nuk ju aurojmë, shton frati tjetër, shkoni në një kuven. Do t'ju strehojnë, do t'ju japin për të ngrën e do t'ju shtrojnë për të fjetur. Mikpritja për rregulltarët është e shenjtë, si lutja. Filipi është aq i prekur në shpirt sa nuk di më ç'të thotë. Dy rregulltarët vijojnë. Mos na falnero fare. Kjo është puna jone e përditshme. Ne jemi gjithnjë gati për t'ia hapur portat mikut pa njohur që del nga mjegulla, sikur t'ishim duke pritur një nga vëllezrit tanë.